Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Вітаю вас, пане Владиславе.
Пане Олександре, вітаю вас.
Ну, звісно, чимало питань. Почнемо з такого запитання. От якщо даним за п'ятницю ніби зростає кількість обстрілів на Донбасі, наскільки я можу судити, то це шкільне перемир'я 11-го, якось нарахував у нас в студії політолог Володимир Фесенко. Що його може спіткати доля 10 попередніх на Донбасі?
Безумовно, проблема порушення з боку російсько-терористичних військ перемир'я, в даному випадку мова йдеться про шкільне перемир'я, цей факт є підтвердженим, в тому числі представниками Міжнародної моніторингової місії ОБСЄ, яка здійснює свої повноваження щодо контролю за діями сторін вздовж лінії розмежування. Ситуація залишається непростою, бойовики, російсько-терористичні війська часто густо порушують перемир'я, ведуть вогонь по наших позиціях, використовуючи різного роду зброю. Все заради того, щоб тримати у певному напруженні не лише Збройні Сили України, які виконують завдання на першій лінії оборони, а й так само мирних мешканців Донбаса, які проживають в сірій зоні, а також в зоні поблизу військового конфлікту.
От уже загиблий, так, у зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня український військовослужбовець. Я так розумію, ледь не перша загибель українського воїна за останній, не знаю, тиждень-півтора, так?
Так, да. Тобто, якщо за останній період часу ми констатували певне зниження напруження і фіксували непоодинокі дні, коли не було втрат серед українських військових внаслідок обстрілів з боку проросійських і російсько-терористичних військ, то зараз, на жаль, ситуація такова, що ми знову ж таки фіксуємо, що бойовики ведуть прицільний вогонь і вогонь на ураження. Щодо дій Збройних сил України, тих підрозділів, які виконують завдання на першій лінії оборони. Нам часто густо закидають, що війська на першій лінії оборони мають сувору заборону на відкриття вогню відповідь. Знову ж таки підкреслюю, будь-який командир підрозділу на першій лінії оборони у разі, якщо життю його підлегли загрожує смертельна небезпека, має всі повноваження задля того, щоб захистити особовий склад від смертельної небезпеки.
І вогню відповідь в такому разі відкривається?
Для знищення вогневих точок противника.
Якщо можливо навести цифри, от на сьогодні, перша половина вересня 2017 року, яке угруповання бойовиків, російських військ зараз на окупованому Донбасі?
Різні експерти озвучують різну інформацію. За ту інформацію, якою володію я, до 6 тисяч російських військовослужбовців знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донбасу і до 40 тисяч російсько-терористичних бойовиків, які виконують, а також місцевих маргіналів, які виконують завдання у складі 1-го та 2-го армійських корпусів, які функціонально підпорядковуються Збройним силам Російської Федерації. Тобто, фактично, вони виконують роль окупаційних військ на території України і окупаційна держава, яка здійснює окупацію нашої країни, це Російська Федерація.
Ну, тобто зараз можна казати, на четвертий рік війни на Донбасі фактично якихось там своїх моторол, або як його називали, моторил, гівів вже нема, там все підконтрольне Москві.
Безумовно, і так було.
Власне, моторила і гіві теж були підконтрольні.
Так, да. І такий процес спостерігається протягом останніх 3 років. Є певні публічні особи, які виконують роль медіа, постаті для створення відповідної картинки для російських медіа на кшталт Мотороли, вище згадано, чи Гіві. А є безпосередні військові керівники, які на рівні від командира роти і вище на цих посадах виконують завдання за принципом відрядження на певний час представники Збройних сил Російської Федерації.
Яка ситуація, якщо це відомо зараз? От кажуть, російські ЗМІ повідомляли, що, наприклад, знамените приватне військове груповання, чи як його назвати, загін Вагнер, який в Сирії і в Україні російські, Путін зустрічався з цими бойовиками з Вагнера, навіть йому, Вагнеру, зараз бракує грошей на зарплату, якщо її так назвати. Яке зараз забезпечення з боку Росії бойовиків на Донбасі? Дані, наскільки там ситуація?
Враховуючи той факт, відомо, що бойовики продовжують вести вогонь по наших підрозділах, а наша розвідка постійно інформує нас про те, що йде через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону між Україною та Російською Федерацією ешелон зі зброєю, боєприпасами, матеріально-технічними засобами, то постачання відповідних засобів забезпечення триває. Можливо, не в тих обсягах, які були у 2014-2015 роках, але тим не менш цей процес триває, тобто російські терористичні війська продовжують тримати в напрузі цілий регіон нашої країни.
У нас події цього тижня виступ зі щорічним посланням до Верховної Ради президента України Петра Порошенка, і він заявив, цитую, що доказів готовності Росії до масштабної війни стає все більше. Так? Тобто цей варіант не виключається повномасштабного наступу Росії?
Так, безумовно, і Генеральний штаб неодноразово на цьому наголошував, що ми постійно тримаємо ситуацію на контролі і вживаємо відповідних заходів реагування задля того, щоб країна була впевнена в тому, що Збройні сили України і інші військові формування будуть спроможні відбити будь-яку атаку з боку ворога. Щодо напруження ситуації вздовж державного кордону між Україною та Російською Федерацією, то цю інформацію підтверджують не лише наші розвідувальні органи, а й наші західні партнери, які так само на період відповідних навчань, російсько-білоруських навчань «Захід-2017» сконцентрували на певних полігонах, на певних військових базах визначений особовий склад, військову техніку, в тому числі авіаційну техніку. Все заради того, щоб убезпечити території країн, західних країн, країн, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, від смертельної небезпеки, яку несе цьому світу Російська Федерація.
Оце саме навчання російсько-білоруське «Захід-2017». Справді, це може бути такий плацдарм для наступу, я так вас розумію? Чи просто такий, даруйте, залякування певної України і західних тих же партнерів?
Найбільша проблема цих навчань полягає в тому, що вони є абсолютно непрозорими. Так, Російська Федерація надала можливість бути присутніми на цих навчаннях представникам як України, так і інших країн, які входять до, в тому числі до Північно-Атлантичного альянсу, але можливості цих спостерігачів дуже обмежені, тобто фактично міжнародні аудитори не мають можливості оцінити весь масштаб і загальний задум цих навчань. Для того, щоб розуміти всі процеси, які відбуваються під час цих навчань, потрібно і збільшувати чисельність міжнародних спостерігачів, і так само ці представники мають бути присутніми в ключових штабах, звідки відбувається керування цими навчаннями. Але ж цього процесу не відбувається, тож фактично певною мірою навчання «Захід-2017» є темною лошадкою, і кінцева мета, так само як і наслідки цих навчань, достеменно на сьогоднішній день невідомо.
Володимир Путін теж прокоментував. Вперше з його вуст пролунало те, що він ніби не проти участі миротворчих, як це сказати, не знаю, загонів, сил на Донбасі, але за певних умов. Ні, не на кордоні України, а Росія, а саме по лінії зіткнення. Як вважаєте, що може бути пов'язана ця заява нібито готовності Росії до того, щоб пустити миротворців на Донбас?
Не виключно, що в такий спосіб керівник Російської Федерації намагається перехопити ініціативу. Але знову ж таки, я маю можливість нагадати, що ще у 2015 році Україна виступила з ініціативою щодо направлення в регіон, в район проведення антитерористичної операції на схід нашої держави миротворчі підрозділи. Але питання і позиція України полягає в тому, що миротворчі підрозділи мають розміщуватись не вздовж лінії розмежування, яку нині займає з одного боку російсько-терористичні війська, а з іншого боку підрозділи, які входять до складу АТО, а по всій території, яка нині знаходиться під контролем російсько-терористичних військ, аж до державного кордону між Україною та Російською Федерацією.
А скільки зараз, до речі, нагадайте, будь ласка, скільки це ж сотні кілометрів?
На сьогоднішній день ділянка неконтрольованого кордону між Україною та Російською Федерацією складає 420 кілометрів.
Ну, зокрема, та ж пожежа на складах Балаклії, оце вона була доволі масштабною. Вдалося наслідки вже, щоб ця рана загоїлася, скажімо так?
Щодо результатів розслідування, то, безумовно, ми очікуємо цієї інформації від відповідних структур, які здійснюють проведення кримінального провадження за фактом вибуху на 65-му арсеналі Балаклії. До речі, буквально 3 дні назад особовий склад варти, який забезпечує охорону цього об'єкту, відпрацював невідмінно. І в стрічках новин була інформація про те, що була спроба прольоту над цим об'єктом легкомоторного літака.
Це Балаклії, так?
Це Балаклії.
А там же ще є, що да, арсенал
звичайно.
Є.
Справа в тому, що за результатами пожежі, яка стала наслідком відповідної диверсії.
Диверсія саме?
Ну, це на сьогоднішній день є основна версія тих подій, які відбулись на Балаклії. Ключові зразки озброєння, боєприпасів залишились неушкодженими, адже зберігались в спеціально оборудованих приміщеннях, ангарах, сховищах. Тому під час пожежі ці зразки зброї і боєприпасів не постраждали. Mm-hmm. А що стосується дії українських посадових осіб, які забезпечили охорону Балаклії, то вони спрацювали на відміну, відкрили вогонь на ураження по цьому літаку. Льотчик змінив свій маршрут, який він всупереч польотному завданню спрямував над режимним об'єктом і над малих висотах. Зараз з цим цією посадовою особою працюють відповідні повноважені органи.
З льотчиком, так?
З льотчиком, так. Служби безпеки України, військової поліції, які з'ясовують, чому він спрямував свій літак над цим об'єктом і яку мету він перед собою ставив. Щодо дій посадових осіб, які здійснили охорону цього об'єкту, то вони відпрацювали на відмінно.
А який саме літак, можна озвучити інформацію?
Невеличка модель. На жаль, я названня...
Маленький такий літак, так? І це був професійний льотчик, це військовий був, відомо, пілот?
Він був не військовий, це льотчик, який виконував завдання на приватному самоліті. І з яких причин він опинився над цим об'єктом, над 65-м арсеналом, зараз це питання з'ясовують представники слідчої групи.
І цей інцидент трапився коли
сам? Цей інцидент трапився... Сьогодні у нас, значить, він трапився 5 вересня, ага, в 13:30.
На цьому, да, тижні. І ця активність російських диверсійних груп, вона не зменшилася після оголошення шкільного?
Певною мірою вона навіть збільшилась, адже навчання Збройних сил Російської Федерації відбувається на багатьох полігонах, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму, в тому числі і в інших районах Південного військового округу, до складу якого входять підрозділи, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму. Буквально найближчими днями розпочнуться навчання «Захід-2017», де велика кількість військовослужбовців Російської Федерації будуть за легендою навчань примушувати в лапках до миру частину території, яка, знову ж таки, знаходиться на території Білорусі. Тобто, знову ж таки, мова йдеться про активні дії, які будуть відпрацьовуватись в рамках цих навчань.
Угруповання росіян в Криму, воно зростає, змінюється, залишається незмінним?
Свого часу багато хто з російських аналітиків і експертів заявляв, що після того, як Російська Федерація анексувала Крим, вона перетворила його на непотопляємий авіаносець. Ця думка має серйозне підґрунтя, адже на сьогоднішній день угрупування російських військ на території тимчасово окупованого Криму складає до 30 тисяч військовослужбовців з відповідним запасом і наявністю зброї, боєприпасів, з відповідними можливостями Чорноморського флоту Російської Федерації, які, до речі, і цими днями проводять масштабні навчання в Чорному морі.
Паралельно з Заходом 2017, да, який в Білорусі відбувається.
Так само на кримських полігонах відбувається навчання артилерійських підрозділів Російської Федерації, виконують завдання морські піхотинці зі складу 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Підрозділи, які дислокуються в інших військових містечках на території Криму. Тож динаміка військової діяльності російських окупаційних військ на території Криму є надзвичайно високою.
Ядерна зброя є?
Щодо ядерної
російська,
я чув чимало заяв від політичних експертів щодо наявності цієї зброї. Так само я пам'ятаю, що неподалік Феодосії, на основному пункті Краснокам'янка, старовинна назва Кизалташ, досі зберігається відповідне приміщення з відповідним устаткуванням та обладнанням, приміщення, які спроможні взяти під свій контроль та взяти на відповідне зберігання зброю такого класу. Чи є вона, чи ні, то є питання до фахівців відповідних структур розвідки. І, безумовно, якщо така зброя на території окупованого Криму є, це значно підвищує ризики, в першу чергу, для мешканців Криму.
Ну і пане Владиславе, от нагадаю, в студії Радіо Свобода річний генштаб Збройних сил України Владислав Селезньов. В чомусь особисте питання до вас. Ви ж Криму тривалий час служили. І от дані саме українських джерел, 12 колишніх військовослужбовців Збройних сил України затримані окупаційною російською владою в Криму. Не треба бути, я не знаю, Вангою, щоб сказати, що вам особисто, напевно, не напевно, а 100% не можна відвідувати Крим, наприклад. Тому ці 12 військовослужбовців дуже ризикований крок вчинили. Знову ж таки, історія Олега Сугирея, затриманого в свою чергу на окупованій частині Донбасу. Це, на жаль, деякі українські військовослужбовці, вони
безумовно
нехтують попередженням.
Безумовно. Ну, по-перше, ми отримуємо інформацію з відкритих джерел щодо рішення, які приймає слідчий комітет Російської Федерації щодо порушення кримінальних справ щодо учасників антитерористичної операції на сході нашої країни.
Таких скільки кримінальних справ? Є інформація?
Їх більше, ніж 30.
Понад 30 зараз розглядають.
Понад 30 до складу цих кримінальних справ або у відношенні відповідних посадових осіб різного рівня, починаючи від головнокомандувача Збройними силами України генерала армії Віктора Муженка, завершуючи командирами частин та підрозділів, які виконували або виконують нині завдання в районах проведення антитерористичної операції. Є ряд кримінальних справ, які порушені без особи. Тобто, фактично, будь-хто з українських військовослужбовців, які виконували завдання на сході нашої держави, можуть потрапити під потрапити в число фігурантів цих кримінальних справ. А щодо моєї особистої історії, туди на початку липня померла моя мама. Мама померла в Сімферополі, і, на жаль, я не мав можливості віддати останню шану саме з цих міркувань. Дуже великі ризики залишитись в Криму назавжди.
Так, але все ж таки я хочу на оптимістичній ноті завершити. Ви, як людина, для якої Крим – це далеко не порожнє слово, не лише на Донбасі, в Криму, можна вірити, що Україна отримає назад ці території, хоча ворог бачимо.
Мабуть, віра в те, що перемога буде за нами – це те, що заставляє всіх нас рухатись вперед. Здобувати знання, отримувати досвід, розраховувати на підтримку наших західних партнерів. Щодня, щохвилини зі зброєю в руках захищати нашу країну.
В міжнародних рейтингах українські збройні сили до 30-ки вже входять найкраще.
І треба розуміти, якщо на початку 2014 року у Збройні сили України мали в своєму активі близько 6 тисяч професіонально навчених та підготовлених і готових зі зброєю в руках діяти, то на сьогоднішній день Україна в 30-ки найкращих країн світу. Це мотиваційний чинник, і знову ж таки, він народився не на пустому місці. Є прагнення, є жага до життя, до перемоги.
Було 6 тисяч тоді, коли тільки фактично українська армія з'являлася насправді. А зараз, можна сказати, це, якщо не таємниця, це 50 скільки тисяч українських воїнів.
На сьогоднішній день чисельність Збройних сил України складає близько 250 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Якщо ми віднімемо відповідні підрозділи та персонал, який виконує завдання з питань логістичного забезпечення, то близько 200 тисяч українських вояків зі зброєю в руках готові стати і стають на захист нашої держави. Крім того, на сьогоднішній день ми маємо близько 120 тисяч військово-навченого і підготовленого резерву, оперативного резерву першої черги. І в будь-якому разі ця громада, ці лави спроможні в будь-який час стати на захист нашої держави задля того, щоб забезпечити ключове завдання, яке полягає і покладається на Збройні Сили України відповідно до нашої Конституції – захист територіальної цілісності та незалежності нашої країни.
Дуже вам дякую, пане Владиславе. Спасибі, що прийшли до нас, дали це інтерв'ю. Гостем в студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був речник Генштабу Збройних Сил України Владислав Селезньов. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую за увагу.